Filip Braindl, křesťanem v zemi cejlonského čaje.
Úterý 3. dubna. Tichá voda úsměv vrací. Členové České misijní a dokumentační výpravy na Srí Lanku se dnes seznámí s několika církevními zařízeními na pomoc dětem v nouzi. Navštíví další dva domovy pro opuštěné chlapce a dívky a zavítají také do centra, kde se řeholní sestry starají o dívky, jež se staly obětí zneužívání či zločinu. Otec Jiří Schläger, Martin Riesner a Filip Braindl najdou tyto instituce ve městě Negombo při západním pobřeží Indického oceánu. Po necelém týdnu tak znovu navštíví místo, kde poprvé spatřili moře omývající ostrov Ceylon.
K čemu tuhle pozoruhodnou stavbu přirovnat? Šedivý plášť se člení při zemi do okenních výklenků, které jsou také nahoře při klenbě završené křížem. Nedokázal bych asi vysvětlit proč, ale nejvíc mi tahle kaple rekolekčního domu připomíná nábojnici, i když spíš je to zajímavě tvarovaný obrácený zvon. V každém případě architekt, který plánoval tuto stavbu i sousední monumentální baziliku, rozhodně nebyl žádný uniformní typ. V kapli slavíme společnou ranní mši, otec Regí s Jirkou v ornátech, já s Přémou a bosým Sanžívou rozprostřeni ve velkém interiéru kolem obětního stolu. Znamená to, že dnes nás žádná veřejná bohoslužba nečeká, i když na cestách strávíme celý den. U snídaně nějakou chvíli posedíme, abychom si užili všechny pikantní chutě servírované sympatickými děvčaty, která každé naše synhálské poděkování a pozdravení opětují zářivým úsměvem. Jinak se ale nezdržujeme, Sanžíva vyvádí mikrobus na boční cesty, které nás nechávají nahlédnout zase do jiné části tohoto regionu, odkud by se snad do Kolomba dalo dohodit kamenem, ale pro cestu po silnici je lépe si vyhradit hezkých pár desítek minut. Úzkou klikatou silničkou jsme se beztak vydali proto, abychom se vyhnuli ucpanému hlavnímu tahu na sever. Ani tady však nejde vše tak plynule. Občas se hodně natěsno vyhýbáme autobusům s hlasitě vibrujícími motory, prostor k předjíždění tuktuků mnohdy existuje pouze v Sanžívově fantazii a každou chvíli se nám do cesty staví vesnička se spoustou malých domků, krámků a lidí. Zakrátko poté, co houpavě zdoláme koleje, dosahujeme chaotické hlavní silnice a trhavě se posouváme dopředu. Když Regí pronese jméno blížícího se cílového městečka a vysloví ho jako Nikanbo, vybavím si jednu pasáž srílanského cestopisu a dělím se o ní s Jirkou a Přémou.
Přímořské Negombo údajně přišlo ke svému jménu díky nedorozuměním portugalských mořeplavců z Domorodci, kterých se tázali na název místa. Protože u toho byl štěkající pes, domnívali se oslovení Cejlonci, že otázka směřuje ke zjištění, proč je zvíře rozzlobeno a zda nemůže ublížit a něco způsobit. Odpověď nic je neštěká, Nikanbo, byla Evropany pochopena jako geografické označení. Zkazku zaznamenal cestopis Miroslava Náplavy, Petra Horkého a Miroslava Zikmunda, nazvaný Sloni žijí do 100 let.
Bavíme se o tom, kolik obětí si už vyžádala pověra o tom, že pes, který štěká, nekouše, zatímco Sandžíva trpělivě v řadě ostatních vozidel projíždí stále užšími uličkami. Velmi bizarně se tu mísí Orient s evropskou architekturou. Při troše tolerance by snad městské centrum mohlo vypadat jako u nás, alespoň z hlediska toho historicky vyhlížejícího kostela a hradeb. To by ovšem bylo potřeba odmyslet si tuktuky, stánky s pestrým zdejším sortimentem a zákoutí s vysokou trávou, palmami a velkým lopuším banánovníků. Také moře se příliš nehodí do podobných srovnání. Zde je klidné a jen umírněně pohupuje desítkami malých člunů zakotvených v tiché zátoce. Přejíždíme ji po mostku a získáváme tak pohled na vodu i na druhé straně. Právě existence vnitrozemské laguny je příčinou, že negombo je přirozenou základnou rybářství na této části pobřeží. Zde rozhodně není nutné vytahovat čluny na souš. Sotva stačíme dumat nad tím, zda se nacházíme na ostrově či poloostrově. Než přijdeme na to, že je to vlastně jedno, zakončujeme houpavou cestu kolem zahrad s palmami u místa, které by směle mohlo aspirovat v soutěži o nejklidnější kout Srí Lanky. Ještě více to vyniká v bezprostředním kontrastu ještě doznívajícího troubení, řevu motorů, výfukových plynů a dalších průvodních jevů zdejšího provozu. Palmy z výšky shlížejí na úhledně střižené keře, hlasitě se z nich rozkřikují ptáci. Za plotem se modře leskne vnitrozemské moře, zakončené zeleně zarostlým pobřežím. Od přízemního domku se vzdušnou terasou zaznívají vlídné tóny orientální hudby, která podbarvuje cviky asi 15 dívek nastoupených venku. V nezvykle znějícím rytmu se půvabně protahují a nezbývá, než se tím tiše kochat. Sotva se v tom okouzlení zvládneme přivítat se sestrou Mary Minali, která se o tento dům spolu s dalšími řeholnicemi stará. Hovoříme tlumeně, abychom nerušili ten pokračující krásný výjev. Téma je trochu nezvyklé. Čelíme žádosti o to, abychom nenatáčeli ani nefotografovali obličeje dívek. Chtít tohle po Jirkovi s Přémou by za běžných okolností bylo velmi odvážné a beznadějné, ale zde se rozhodně o běžných okolnostech mluvit nedá, takže se bez námitek podřizujeme.
Zákaz fotografování a natáčení souvisí s ochranou soukromí dívek, kterou po řeholnicích vyžadují úřady. Celé centrum se jmenuje Nisaladia Sevana, což znamená tiché vody a slouží jako resocializační zařízení, kam soud umisťuje dívky, které se staly obětí zločinu či zneužívání, nebo mají sami problém se zákonem. Chod domova zajišťují sestry dobrého pastýře, které zároveň v místě provozují školku.
Důvody tohoto opatření nám ozřejmuje rozhovor právě se sestrou Mary Minali. Je plný příběhů o tom, v jakém zbědovaném fyzickém i psychickém stavu dívky přicházely, jak je proměňuje poklidná atmosféra domova, jak sami u soudu žádají, aby jim pobyt zde prodloužil či určil řeholnice za jejich poručníky, jak mnohé dívky z nekřesťanského prostředí, protože i ty zde jsou, mění svou víru, ačkoliv sestry striktně dbají o to, co úřady vyžadují, aby nedocházelo k přímému náboženskému ovlivňování. Konec konců i tanec, který jsme viděli po příjezdu, odpovídá položce v denním řádu nazvané meditace. Že ale nelze zabránit tomu, aby muslimské či buddhistické dívky získaly pozitivní zkušenost s křesťanstvím, dosvědčuje i navazující rozhovor se 17-letou obyvatelkou domova. Přéma si při něm vyzkouší změnu. Prozaickou dokumentaristiku střídá umělecké pojetí, záběry ze zadu, na ruce, na křížek na krku. Dozvídáme se, že si dívka cení především pokojné atmosféry, v níž se jí vrací jistá radost ze života, jak nám demonstruje také úsměvem, který se jí po počáteční nervozitě usazuje v sympatické tváři. Paradoxně jediné nezletilé obličeje, které smí naše kamera zabrat, patří těm nejmenším, zvídavým žáčkům ze školky v úhledných načervenaných stejnokrojích. Sestry totiž chtějí, abychom poznali i zbytek jejich činnosti a právě předškolní zařízení zabírá dvě místnosti v tomto areálu přízemních budov. Zde vládne naprostá bezstarostnost. Jirkova výuka českého zpěvu se setkává s nadšením dětí i úsměvem učitelky v krásném červeném sárí. Ale zpět k Artu. Kamera zachytává vířící bosé nohy na podlaze. Děvčata tančí na orientální melodii a zvládají i rytmické výpadky v okamžiku, kdy se CDčko v přehrávači zasekává. V těchto fázích už definitivně padají bariéry mezi námi. Snad proto, že se sami setkali až příliš tvrdě se zlými lidmi, rozpoznávají dívky naše dobré úmysly, uvolňují se a začínají svým chováním připomínat své vrstevnice kdekoliv na světě. Se smíchem nám předvádějí ložnici v patře a chechtají se, když s Jirkou napodobujeme hlasité chrápání. Společně obdivujeme želvy tiše odpočívající na dvorku a také sestry ztrácejí kus ze své úzkostlivosti, když vidí, že sami od sebe regulujeme natáčení kamerou tak, aby záběry nevstoupily do přísně střežené privátní zóny každé dívky. Slunce pěkně připaluje, což ptákům na palmách nevadí v hlasitém koncertu. Trochu toho chladu přináší větřík od vodní hladiny, která dala název celému místu. U nás tichá voda břehy mele. Zde vrací úsměvy tam, kde je nejraději vidíme. Dostáváme chutný a vydatný oběd, po kterém by se člověk nejraději svalil do stínu vzrostlé palmy a hleděl k obloze, na níž se čas od času objeví stoupající či klesající letadlo, svědek blízkosti kolumbského vzdušného přístavu. Ale málo platné, musíme dál. Odjezd provází mávání dívek, kterým se snad zde daří překlenout méně pěknou kapitolu života a vykročit do jeho pokračování lepším směrem. Znovu na mostku překonáváme vody zdejší laguny a projíždíme potom v sousedství městského přístavu. Ve svatém týdnu většina rybářů nevyjíždí na moře, komentuje otec Regí velké množství zakotvených bárek roztodivných tvarů a barev.
Jak už bylo řečeno, velká část negumských rybářů jsou křesťané, v drtivé většině katoličtí, dílem patří k tamilsky hovořícímu etniku Karavů. Ve vodách v okolí loví tuňáky, makrely a také žraloky, v laguně pak garnáty, humry a kraby. Známý a vyhledávaný je rybí trh v Negombu. Z tamilštiny pochází také slovo katamarán, původně označující místní plavidlo s plachtou a vyvažujícími dřevěnými deskami na boku.
Kdo ví, zdali svatý týden dodržuje i onen dobrý muž v sarongu, který nám tu na pláži minulý týden nabízel projížďku po moři a pak dával najevo, že odměnit malým finančním příspěvkem ho můžeme v každém případě. Možná je někde mezi množstvím lidí, kteří pobíhají mezi krámky a uhýbají před sanžívou, který nás opět velmi odvážnou rychlostí protahuje úzkými uličkami za zdí mohutného kostela. Ještě několikrát se můžeme se zalíbením zadívat na moře, dorážející na písčinu za negombskými domky a pak už přes zarostlý vodní kanál a neméně vegetací obdařenou železnicí míříme do vnitrozemské části tohoto poměrně roztahaného města. Společnost nám dělají zahrádky za zítkami plnými keřů a palem. V kombinaci s modrou oblohou to tvoří v celku utěšený obraz. Snad jen občasný úklid příkopů by ho ještě vylepšil. Opět jsme očekáváni velkým množstvím dětí, tentokrát malých chlapců, kteří vybíhají na písčité prostranství před zhlukem přízemních domků. První z nich trochu nesměle předávají zelené listy do dlaně a poklekají, další nám na krk věší pestrobarevné věnce. Křiklavé kvítky jsou tentokrát látkové, takže dostáváme suvenýry, které by mohly přežít transport do Česka. Na to ale v tuto hektickou chvíli nemyslíme. Zástup dětí nás verandou vede na částečně zakrytý, nově vydlážděný dvorek a sestry dobrého pastýře nás usazují do plastových židlí, zatímco zvědavé dětské publikum v kraťasech a tričkách zaujímá pozici na zemi. Trochu nás od těch hochů dělí jazyková bariéra, protože anglicky umějí jen pozdravit. A snad nějakou dobu, nejlépe celou věčnost, potrvá, než se naučí bělochy oslovovat zdejším alternativním pozdravem Manny. V rozhovoru s postarší sestrou Mary Anitou, která v Řeholi žije už 45 let a má za sebou také misie v Pákistánu, opět dostáváme nahlédnout pod pokličku této na první pohled pohodové země. Skutečně si návštěvník při obdivování přírodních krás nebo při setkání s příjemnými obyvateli těžko představí rodinné horory, z nichž tito chlapci vyvázli ještě dobře. Jeden prý do 10 let nechodil do školy. Jinde úřady odebrali 3 sourozence rodině, která žila na skládce. Další dítě ulice si pracně zvykalo na spánek ve tmě, kterou nikdy nepoznalo. Ale když dostanou příležitost, začíná sestra Mary Anita vyprávět o úspěších, které ze školy či odjinud tito hoši poté, co je domov dá trochu dohromady, odnášejí. Vyprávění obsahuje několik motivů, které pro nás nejsou nové. Znovu zní věta, vláda nechce, abychom tu měli jiné děti než katolické. A opět nás ohromuje, s jakou bezprostředností sestra na naši výzvu vypráví, zda zažila nějakou zkušenost boží prozřetelnosti. Aby ne, slyšíme příběh jako ze životopisu svatého Dona Boska. Nedostatek potravin, žádné peníze na ně, starost, jak obyvatelům za několik dní obstarají jídlo, příjezd nečekaného dárce. Vidíme, jak se Bůh stará o své děti, říká sestra, a těžko se při té tak prostě vyslovené a přece hluboké větě brání dojetí, ačkoliv za ty 10 let jistě něco prožila, zejména v Pákistánu. S Jirkou obdivujeme průkazky, které potvrzují členství malých obyvatel domova v papežském misijním díle dětí. Kamera se zase nasytí jak v malé učebně, tak v kuchyni, kde plápolá otevřený oheň. Já si všímám tabule, která u vchodu upozorňuje na rok založení 1952 a také na skutečnost, že tehdy u toho byl premiér Dudley Sena na jaké. Než si ještě Přema natočí působivé exteriéry palem v pozdně odpoledním slunku, hovořím s Regím o době rané ceylonské samostatnosti.
Zmíněný premiér byl synem vůbec prvního předsedy vlády nezávislého Ceylonu, Dona Stephena Sena Nayakeho. Zabil se v roce 1952 po zranění způsobeném pádem z koně. Jeho syn rezignoval kvůli hospodářské krizi nedlouho poté a ještě v 50. letech se k moci dostala socialistická strana, vedená rodinou Bandaranaikových, která zavedla restrikce vůči církevním školám, křesťanským domovům pro opuštěné děti však žádné překážky nekladla. Dům v Negombu byl v roce 2006 rozšířen o nástavbu, kterou financovala papežská misijní díla.
Ještě máme navštívit dívčí sirotčinec. Sanžíva je připraven natočit motor, ale my preferujeme pěší procházku, prý to není daleko. Absolvujeme krátkou procházku přes stinné zahrady a malé dvorky, procházíme řeholním konventem, který má v skutku praktickou polohu. Leží uprostřed obou domovů, o které se sestry starají. Ještě, že se to tu s časovou přesností nebere moc vážně, byli bychom za pěkné nezdvořáky. Rozesmátá děvčata vyčkávají před domem a viditelně se těší na zahájení tamilského uvítacího rituálu. Vzduchem znovu pluje krabice s čoudícími svíčkami a nemine nás ani tečka na čelo pořádným kusem hrudky. V jedné z větších místností, ovívané hlasitými větráky, se navzájem představujeme. Děvčata zpívají nepříliš čistými hlasy známou píseň o Boní v zámoří a jsou překvapena, když pak stejnou melodii slyší s českým textem. Ubývající denní světlo nás nutí k jisté velkorysosti vůči podmínkám natáčení. Vedoucí domova, sestra Kristýna, hovoří na dvorku obklopena dívkami a občas rušena hlukem ulice. Ze sousedství se také připomíná kostel, kde právě začala večerní bohoslužba. Ach, ten místní zvyk všechno uměle a značně přes míru zesilovat. Cestou zpátky si prostranství před kostelem můžeme prohlédnout, nakolik to jen postupující šero dovolí. Všude jsou vidět siluety klečících postav. Za takový zájem o úterní bohoslužbu by naši duchovní hezky poděkovali a ještě dlouho by se štípali do tváře, jestli se jim to nezdá. Vracíme se zpět na naši základnu, brzdí nás opět množství vozidel a teď dokonce i vlak řítící se přes silnici do zastávky, takže si můžeme prohlédnout otevřený dveřní prostor obsypaný hroznem lidí. Stěrače z předního skla odhánějí několik kapek deště, nečekaného po dnešním skoro bezmračném dni, a k večeři si s Jirkou pochutnáváme na tmavé polévce ze zvláštních kvasnic. Přemovi tolik nejede, což vyvolává vzpomínky na Leoše Ryšku, který podobně chutnající hmotu mimoděk okusil na Nové Gvíneji a od té doby si pamatoval, že nejde o žádnou nugetku. Myslíme na to, co jsme dnes zažili. Zlo, se kterým se dívky setkaly, jistě není pouze obžalobou Západu, avšak jeho podíl, ať už přímý ve formě sexuální turistiky nebo implicitní ve vlivu na celkovou ekonomiku, jistě nejde zanedbat. Rozhodně tak není od věci na Západ přivést svědectví o místě, kde dá hodně námahy, duchovní síly a modlitby, aby se u tichých vod vrátil do půvabných dívčích tváří úsměv. A co na tom, že to bude bez obličejů?
Středeční program naplánoval otec Reginald Saparamadu jako odpočinkový s cestou do Kolomba na nákup dárků a suvenýrů. Jediným pevně daným bodem programu bude oběd u apoštolského nuncia na Srí Lance. Podrobnosti o tom přinese příští kapitola cestovního deníku Filipa Braindla.